dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majr Elçani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim të emisionit, ju njohim me titujt kryesor. Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim tregon se Kosova ka rritje ekonomike. Mbi 620.000 armë në duar të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion të kësaj fundjave sjellim edhe rubrikën Libertas dhe rubrikën Femina. Që t'i dëgjoni materialet e zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat e fundit e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim tregojnë se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Por pavarësisht kësaj rritje ekonomike, vendi përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Nagib Skënderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë flet rreth këtyre të dhënave. Luljeta Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës, Joral Her, lavdëron për suksesin që ka arritur vendi me rritje ekonomike. Gjatë kësaj jave, të dhënat e Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim treguan se Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Kosova, sipas këtij institucioni, pritet të ketë rritjen ekonomike 3.5% në këtë vit dhe deri në 4% vitin e ardhshëm. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një postim në rrjetin social Facebook vlerësoi se kjo është merit e punës së qeverisë së Kosovës. Këto rezultate nuk janë të rastësishme. Trajektoria në të cilën ne kemi drejtuar vendin është ajo e duhura, ku frytet dhe benefitet do t'i shohim edhe në vitet e ardhshme, ka shkruar Bislimi. Kosova, edhe në qeverisjet e mëhershme, sipas të dhënave të mekanizmave financiar ndërkombëtar, ka pasur rritje ekonomike më të lartë në rajon. Por edhe përkundër kësaj, sipas njohësve të kësaj fushe, Kosova ka pasur probleme të mëdha ekonomike, siç është papunësia dhe varfëria. Me këto dy probleme, Kosova është përballur ndër vite. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë, derisa shifrat e papunësisë dhe varfërisë janë të larta, Kosova nuk mund të mburret me rritjen ekonomike.
Konsideroj që nuk konsisten me realitetin, sepse realitetet ekonomike që i kemi sot në Kosovë e që kanë bënë me papunësi, me deficitin tregtar, me inflacion dhe disa kategori tjera të cilat ose disa indikatorë tjera të cilat tregojnë rritjen ekonomike të Kosovës, nuk janë ato me të cilat në një farë mënyrë mburren në këto institucione ose bashkitë tyre.
Për të zbutur këto probleme ekonomike dhe sociale që ka vendi, Skënderi thotë se duhet që rritja ekonomike të jetë dyshifrore dhe të mbajë trend për shumë vite. Nagib Skënderi thotë se arsyeja se pse Kosova ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon është për shkak të parave të dërguara nga diaspora dhe shpenzimet që ata i bëjnë gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, remitencat kapën vlerën e mbi 1.2 miliard eurove.
Nga ana tjetër është edhe një, si të thojë, një sukses edhe i ndërtimtarisë, që kohën e fundit është, sidomos të 3-4 vitet e fundit është duke bollavuar me një trend të rritjes së këtij sektori, edhe kjo vjen këtë si rezultat i diasporës të cilët angazhojnë një pjesë të konsiderueshme të tyre për të bler banesa në ndërtuar shtëpi në Kosovë, dhe ndoshta kjo tash reflekton edhe në rritjen ekonomike në Kosovë përmes sektorit ndërtimtarisë edhe sektorit tjerë apo investur paralës e kapitalin e tyrim të mundaj.
Po ashtu një indikator tjetër që ka ndikua në rritjen ekonomike, thot profesor Skënderi, janë edhe investimet direkte, të cilat gjithashtu i atribohen diasporës. Për një rritje ekonomike më të qëndrueshme, profesor Skënderi thot se duhet të dizajnohet një model tjetër i ekonomisë.
Do të duhet më tepër të përqendrohet në ndryshimin e strukturës ekonomike në Kosovë dhe të orientohet të gjitha masat stimuluese në drejtim të sektorit një prodhues, edhe më pak shërbimi, sepse dihet që në Kosovë është një dominancë e fortë e sektorit shërbimit, kryesisht në tregti.
Me deficitin e lartë tregtar që ka Kosova, shtonaj vështirë se mund të zhvillohet ekonomia. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti ka paralajmëruar në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë në muajin janar se deficiti tregtar është duke ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik të Kosovës. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian. Si pas edhe nave të agjensisë së statistikave të Kosovës, në vitin 2022, Kosova ka eksportuar produkte në vlerë prej mbi 900 milion eurosh, ndërsa ka importuar produkte në vlerë mbi 5 miliard euro. Rrjedhimisht, deficiti tregtar i Kosovës në vitin 2022 ka arritur në mbi 4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Florida Kuçaj është një aktiviste për të drejtat e grave dhe kryesisht e atyre që janë të marginalizuara. Ajo ka nisur të punojë në këtë drejtim që nga mosha 19 vjeçare në komunën e Gjakovës. Ajo ka ndjekur edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit e shtyrë nga dëshira për të larguar padrejtësitë dhe paragjykimet në shoqëri. Dorontina Baftiu na sjell këtë rubrikë.
Në moment që ti e bën tek një person ndryshim, je të bë ndryshim edhe në shoqëni, sepse gjithë secili që japim një kontributin ato jap për të mirën e shoqënisë. Unë jam Florida Kuçaj, aktiviste për fuqizimin dhe ndryshimin e rolit të gruas në shoqërinë kosovare.
Karriera e Floridës si aktiviste nisi 19 vjet më parë si vullnetare në disa organizata në Gjakovë. Më vonë ajo ndoqi edhe trajnime ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e shtyrë nga dëshira për t'i larguar padrejtësitë dhe paragjykimet nga shoqëria që e rrethon.
Po, 3 vitet e fundit, fokusi jam ka qenë kryesisht të gratë të marginalizune që jetojnë në Kosovë, të grupeve të etnike si gjënë Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Sfida kryesore ka të bëjë me sistemin patriarkal dhe mendësinë që e ka shoqënia kosovare. Gratë e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përballen me paragjykime dhe stereotipe të ndryshme, duke fillu nga ajo që janë paragjykime pse janë gra, dhe vinë nga komunitetet që janë të marginalizuar.
Mbi 90% e pjestareve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë të papunësuar. Për nivelin e edukimit të tyre nuk ka të dhëna.
Të gjitha këto sfidat që ato i kanë pas kanë qenë sfidat që edhe në punën tonë kanë ndiku në mënyrë direkte dhe indirekte të njëjtën kohë, që nuk e kanë bërë shumë të lehtë.
Ajo tregon se fal punëtorive dhe trajnimeve që ajo ka organizuar me organizatën Vorae, një numër i grave nga këto komunitete janë punësuar, kanë vazhduar shkollimin dhe kanë arritur edhe të bëhen përfaqësuese politike për komunitetet e tyre.
Ka qenë hapa ndoshta të vogla, po që kemi arrit me bërë ndryshime brenda mendësisë se mas partit e familjes, se rrethit ku jetojnë ato gra, duke ofru mundësi që mu integru në pjesën e shoqërisë dhe me japë kontributin e tyre.
Tani, Florida punon në projekte për fuqizimin e të rinjëve në Kosovë që ata të sjellin ndryshime pozitive në komunitetet e tyre. Por nga aktivizmi për fuqizimin e grave nuk mendon të heq dorë asnjëherë.
Kur të kthehemi dhe mendojmë shohim se ato trit edhe trejat apo ndryshimi i jetesës së një gruas ndikon në përmirësimin edhe mirëqenien e shoqënisë.
Mira, qytetar tashmë kanë nënshkruar peticionin e organizatës Shika kundër taksës 18% për produktet menstruale, duke konsideruar këtë taksë si diskriminuese. Kërkesa për heqjen e kësaj takse ose të paktën uljen e saj në 8%, duke i trajtuar si produkte esenciale, vjen pas shumë aktivitetesh dhe thirrjesh të aktivisteve feministe në Kosovë. Derisa këto feministe luftojnë varfrinë menstruale dhe stigmatizimin e këtij procesi biologjik, në raste të ralla, disa organizata jo qeveritare e kanë përfshirë në kontratën e punës edhe pushimin menstrual. Kjo është tema epizodit të radhës të podcastit Libertas, përgatitur nga kolegja Die Morina, e cila ka zhvilluar biseda me Riola Morinën nga organizata Qika dhe Tringa Dreshaj nga Instituti Demokratik i Kosovës. Juftojmë të dëgjojmë bashkë.
Një gru, përgjatë jetës së saj, i kalon prapërsisht 2535 ditë me menstruacione.
Çdo muaj, i shpenzojmë afro 2 pako me peceta menstruale,
të cilat na kushtojnë 3 euro. Pas kërkesave të vazhdueshme për mes aktiviteteve të ndryshme e kampanjave si kjo, për lirimin nga taksa 18% të produkteve menstruale, në Kosovë gratë vazhdojnë të paguajnë për këtë produkt të domosdoshëm taksën e njëjtë si kur për blerje të alkoolit, duhanit e të tjera të ngjashme. Mira qytetar tashmë kanë nënshkruar peticionin e organizatës Qika, me anë të së cilit kërkohet lirimi nga taksa për produktet menstruale apo të paktën taksimi me 8% si produkt esencial. Unë jam Dje Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Riola Morinën nga organizata Qika për peticionin dhe të dhënat e hulumtimeve që kjo organizat kryen vazhdimisht lidhur me higjienën menstruale.
Taksa 18% është, do me thonë, taks për produkte që cilësohen si jo esenciale prej ligjit për të vëshën në Kosovë. Pra janë dy grupe se që është ligje për të vëshë i grupon produktet në mënyrën në të cilën ato taksohen, 18% që është për produktet jo esenciale, kurse normal reduktuar për 8% është për produktet esenciale, ku hynë disa produkte si vaje, mjeli, që cilësohen si esenciale. Mirë po, kërkesa organizatës Qika është bazume në atë që produktet menstruale janë produkte esenciale, përshkak që domosdoshmërisht grat, vajzat apo personat që menstruojnë detyrohen me i përdor, për shkak që cikli menstrual është një proces biologjik edhe nuk është që mundet me u anashkalu. Andaj dhe kërkesa kryesore e peticionit është që kjo taks me u largu, ose të paktën me u reduktu në mënyrë që produktet menstruale me hynë në këtë grupin e produkteve me normë të reduktuar të të dëshës. Peticionin e kemi bo online edhe e kemi lansu javën e kalume, pra brenda një javë kanë bledh afër 7000 në shkrime. Plani Qikës është që peticioni jo vetëm me qenë nismë ligjore, po edhe në një farë mënyrë me pru në diskursin publik çështje në menstruacioneve, si çështje të shëndetit publik e jo me lonë vetëm në sferën private, në për shtëpi, si diskutim.
Këti peticioni i kanë paraprirë dhe shumë aktivitetet tjera prej organizatës juaj si thirrje për heqjen e kësaj takse. Deri tash, a keni marrë ndonjë përgjigje prej ndonjë zyrtari shtetëror ose ndonjë institucioni? A keni marrë ftesë për takim me diskutu lidhur me kërkesën e juaj të vazhdueshme?
Faktikisht Qika prej themelimit saj para 3 viteve, 2 vite e gjysmë, ka pasur shëndetin riprodhues si temë të cilën e trajtojmë për gjatë aktiviteteve tona, ku aktiviteti kryesor rreth kësaj teme ka qenë kampanja apo fushata kundër stigmës dhe varfërisë menstruale, e cila ndodh çdo vit në javën e fundit të muajit maj, pasi që 28 maji është dita ndërkombëtare kundër stigmës dhe varfërisë menstruale. Edhe për gjatë këtyre kampanjave Qika ka bo disa aksione të ndryshme, ku shpërndarja e pecetave menstruale në për hapësira publike ka qenë aktiviteti kryesor, pra përmes donatorit kryesor të kampanjës që ka qenë kompania Butterfly, i cili ka dhuru, kompanija cila ka dhuru mbi 40.000 peceta, Qika ka shpërnda ato kuti në për shkolla fillore të komunave të ndryshme të Kosovës, pra në 10 komunat të remetash, edhe po ashtu ka pas aktivitetet tjera si aksionet simbolike cilat i kemi bo për bal institucioneve apo objekteve të institucioneve në Kosovë për bal qeveris, po ashtu ka pas edhe takime për mes cilave jenë bledh edhe aktivistët tjera, organizatat e tjera me të njëtën kërkes, ku ka pas pjesë mas edhe persona nga institucionet të cilat kanë premtu që një iniciative tjilë është duke ndodh, po faktikisht kanë kalu mujtë të përmës me thënë vite që u diskutu kjo iniciativë, po nuk u ndërmarë diçka. Po ashtu për gjatë hulumtimeve tona edhe aktivistëve të cilët kanë shkru për këtë temë, i kemi dërgu ministrive edhe personave të tjerë për gjatë për këtë taks, pra që munden me nisë iniciativa ligjore saj për këtë largimit të taksës, po nuk kemi marrë asnjëherë përgjigje për një qëndrim zyrtar të tyre.
Gjatë vitit i kemi zhvilluar këto aktivitete të cilat sapo i përmendet, po ashtu kemi nxjerrë edhe një raport sa i përket higjienës menstruale. Cilat janë disa nga të dhënat e dalë nga ky raport?
Po Gjetjet prej raporteve tona dhe hulumtime tona janë faktikisht tepër shqetësuese edhe ishin dashur që këto gjetje faktikisht me nis largimin e taksës e jo me prit deri në këtë pikë, po me që thatë, për shembull, një prej gjetjeve është që një nga pesë vajza nuk kanë qasje në produkte menstruale, apo edhe 4 prej 5 vajzave me një farë mënyre e prishin rutinën e tyre të shkollimit, të edukimit apo punës prej dhimbjeve që shkaktohen prej ciklit menstrual. Edhe këto definitivisht ndikojnë mandejte jeta tyre qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin personal, edhe në shëndetin fizik, po edhe në atë mendor. Prandaj, me një farë mënyre injorimi i kësaj çështje është me një farë mënyre diskriminim, jo me një farë mënyre, po drejt për drejt diskriminim gjinor, për shkak që nëse ish diskutu një temë me kaq ndikim prej 7000 njerëzve, për drejtësoj kemi tash rreth 7000 në shkruzë, normalisht e kishë pas një përgjigje prej shtetit në këtë rast, po me që është një temë që cega dhe më herë që konsiderohet që i përkat sferës private, nuk kemi marë kur farë përgjigje, pra është një farë loj injorimi që është nga njërë maket se përgjigja negative.
Po ashtu ju e keni trajtu edhe stigmatizimin e ciklit menstrual. Cilat janë efektet negative sociale kur flasim për këtë proces biologjik?
Pika parë që ja vim në diskutu kur flitet për stigmën rreth ciklit menstrual është në vendet, në shumë shtete, për sidomos në shtetet si Kosova, cikli menstrual lidhet drejt për drejt vetëm me lindjet. Pra, në momentin që një vajzë apo një grua shkon te ginekologja ose ginekologu, shumica e diskutimit sillet rreth riprodhimit. Pra, se a ka me pas lindja apo a ka pas, e jo rreth efektit që i ka cikli drejt për drejt në gruan apo vajzën që po e kryen vizitën. Në anën tjetër kemi edhe shumë raste të cilat besoj i kemi përjetuar gjithë, ku në supermarkete konsiderohet marrë me i ble pecetat, ose në shumë raste kemi evidentu raste ku mbështjellën pecetat me gazeta ndryshme që mos më u pa, ose edhe vetë reklamat që i tregojnë produktet menstruale janë të ngjyrosura me ngjyrë të kaltër, me ngjyrë të bardhë, ku krejt e dim që faktikisht ajo nuk është realiteti, për shkak që përgjatë ciklit menstruimi është proces tepër biologjik, edhe involvohet aty gjaku, involvohet ngjyra e kuqe, edhe nuk është me një mënyrë mirë me i romantizu në këtë farë, në këtë paraqitjen që zhbohet si diçka krejt e butë, për shkak që kjo ndikon mandej edhe në me një farë mënyre në izolimin e grave, edhe në izolimin e vajzave, për mos me diskutu këtë temë edhe me mbajt në vete, me i shkaktu ende më shumë mendime negative, edhe mendime që i bojnë ato mund një keqë që po e përjetoj një proces që është jetë normal edhe ishdasht mu diskutu me shëqnin.
Përveç aktiviteteve nga organizata si që është Qika, janë zhvilluar edhe performanca artistike si protest duke kërkuar heqin e kësaj takse për produktet menstruale apo edhe destigmatizimin e kësaj çështje. Ndërto është edhe artistja feministe Miss Indefinite, e cila vitin e kaluar ka realizuar një video performancë të titulluar Gjaku Yn Taksa Juaj.
Teze, kard kua me ju thirë në emër.
Organizata Qika gjatë 3 vjetëve të aktiviteteve të saj ka trajtuar edhe edukimin menstrual.
Një prej zgjidhjeve që shumë shtete e bëjnë në këtë vargun e heqjes varfërisë menstruale dhe stigmës menstruale, normalisht në thelb është edhe edukimi seksual. Shkollat e Kosovës, apo më thënë kurrikula që shkollat e Kosovës trajtojnë janë teje të zbrasta sa i përket këtij aspekti, po edhe në rastin kur ka materiale për të diskutuar, zakonisht ato orë në klasë zëvendësohen me diçka tjetër ose ato faqe veç kalohen, shumica e personave që përgjatë hulumtimeve tona i kemi kontaktu, kanë thonë që ato faqe ose janë kalu, ose është qesh me ato tema kur janë diskutu, kështë që me një farë mënyre mujnë me thonë që edhe nëse janë materialet për edukim seksual, ato nuk shtjelonë si duhen, edhe faktikisht kjo ka efekt të jetë matë madhë, sidomos të puna e ciklit, sidomos në ndihimin që ka të vajzat.
Për me u kthy prapë te peticioni, qëllimi është me arrit 10.000 nënshkrime, apo jo?
Po.
Çka pas peticionit?
E kemi caktu këtë target prej 10.000 nënshkrimeve, që mandej me që si njës legislative në kuvend, edhe qëllimi normalisht është reduktimi i taksës, apo heqja në tërsi e taksës, që mandej kish me ndiku në çmimin final të produkteve menstruale në për treg. Në anën tjetër, kemi marrë normalisht komente edhe e kemi analizuar dhe vetë që rol luajnë edhe kompanitë të cilat e plasojnë produktin në treg, edhe mandej shkon mirë që qeveria apo shteti në këtë rast me e caktu po ashtu një margjin të profiteve në mënyrë që taksa mandej ta luaj për një rolin e vetë në çmimin final të produkteve. Në anën tjetër, përgjatë punës tonë edhe lëndimeve kemi po që shumë shtete të tjera të botës, përveç që kanë këtë tag zero, kanë po ashtu edhe ofrojnë produkte menstruale falas për gratë dhe vajzat, edhe shtete për shembull si Skocia e bëjnë këtë gjë dhe Zelanda e Re, edhe mandej kemi shtete si Spanja të cilët e kanë miratu vitin e kalum një ligj që i mundëson vajzave dhe grave ta shfrytëzojnë pushimin menstrual, pra është një pushim i cili i jep hapësirë vajzave dhe grave me mungu në arsim apo në pun apo çfarë do obligimi tjetër që ato kanë, pra me arsye për shkak të dhimbjeve apo diskomfortit që mundet me i shkaktu menstruacionet e tyre. Pra heqja toksës është hapi ma realist që na e kemi po ose ma të arrit që në këtë fazë ko është Kosova tash. Mirë po, kjo nuk do me thonë që është edhe zgjidhja finale rreth zbutjes varfrisë menstruale, pra momentin që kryet kjo, normalisht që ka me pas edhe hapsirë shumë a shumë për përmirësim, sidomos kur është fjala për politika publike.
Instituti Demokratik i Kosovës është organizatë ndër të rallat në vend që pjesë të kontratës për punonjësit e saj e ka edhe pushimin menstrual. Ndër përfituesit është edhe Tringa Dreshaj, hulumtuese në këtë organizatë.
Si staf i KDI-së, ne jemi përfitues ose jemi pjesë në reforme mjaft të rëndësishme për neve si grave, për me i sfidu barierat cilat ne kemi në aspektin kulturor. Në kontratën tonë, ne kemi përpos pushimit vjetor dhe pushimit leoniz dhe pushimit të shëndetit, dhe kemi edhe pushimin menstrual, i cili si pas kontratës është një ditë në përgjatë mujtë të cilin ne kemi drejtë ta shfrytëzojmë.
Sa ko ka që zbatohet e drejta në pushimin menstrual?
Realisht, Instituti Kosovës Demokratik i Kosovës ka vendos që nga viti 2016 e ka shënu realisht 8 marsin e viti 2016 si një synim që me mbështetë dhe me zhvillu demokracinë dhe të drejtat e gruas në Kosovë, dhe që nga ajo periudë, më thënë që nga viti 2016 këtë jaj prezentonë dhe ju jep mundësi grave të punësume me shfrytëzu këtë ditë për shkak të si një cikë naturali trupit të saj, dhe pa i cënu natyrisht edhe benefitet e tjera të pushimeve që veç i ka kontrata.
Për juve si grua, si u bën të ndiheni një reformë tillë?
Realisht është një inkurajim shumë i madh, jo vetëm për mua personalisht, por edhe për stafin tjetër të punësuarve tjera gro, edhe mundet me shërbysi një si një qëllim dhe si një nit shumë e mirë që me avoku dhe tek organizatat e tjera dhe tek institucionet e tjera. Realisht këto organizata veç e ka bo në bashkëpunim me shumë donator që me mundësu që kjo nisë nuk mos me qëndru vetëm të organizata ju, po edhe tek organizatat e tjera. Edhe me vazhdu kështu si një proces natural që edhe vendi dhe shoqëria jonë me u balafaqu dhe me thy këtë barierë dhe stereotip shoqëror realisht në jetën tonë publike.
Ishet me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Nga Undi e Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.
Në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri në duart të qytetarëve, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Kryeprokurori Lubomir Jovevski, pas tragjedisë së ndodhur në Beograd, ka kërkuar sanksione më të rrepta për mbajtjen e armëve pa leje për ata qytetarë të cilët i posedojnë ato. Opozita maqedonase VMRO-DPMNE ka akuzuar pushtetin për numrin e madh të armëve pa leje në duart të qytetarëve, përkatësisht mosveprim nga Ministria e Punëve të Brendshme. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Vrasja tragjike e 8 nxënësve dhe një të rriturin nga bashkëmoshatari i tyre në Beograd ka iniciuar ndërmarrjen e masave për mbledhjen e armave që i posedojnë qytetarët pa leje dhe në Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë javës së fundit në vend janë regjistruar 2 vrasje me armë zjarri. Në Demirkapi një person pasi ka vrarë fëmijën është vetë vrarë. Ndërku, gjykata penale e Shkupit u ka caktuar masën e paraburgimit 14 personave të dyshuar si antar të grupeve kriminale për trafikim të drogës dhe armëve. Në bazë të analizës së fundit, kërkime për armët e vogla, në Maqedoninë e Veriut ka mbi 620.000 armë zjarri, nga të cilat 450.000 konsiderohen të paligjshme. Në bazë të këtyre të dhënave, në 100 persona, 30 prej tyre posedojnë armë, 8 nga të cilët posedojnë leje për armë mbajtje, gjërsa 22 jo. Ky kërkim ka të bëjë me vendet e Bashkimit Evropian, Ballkanit Perëndimor dhe Moldavisë. Në mesin e këtij grupi për 34 shtetesh, Maqedonia e Veriut është në vendin e 7 përsa i përket posedimit të armave ilegale. Kryeprokurori Lubomir Jovevski me këtë rast ka kërkuar sanksione më të rrepta për mbajtjen e armave pa leje, por njohësit e çështjeve juridike thonë se para se të shqiptohen masa më të rrepta nga ana e autoriteteve gjyqësore, duhet parë se sa armë ilegale dhe kush i posedon ato në vend.
Pikë e parë duhet bëhet që të mbledhen armët, shifet se sa ka armë ilegale, pasi që të bëhet kjo fazë, atë fazën e ditë mund të edhe të shqiptohen dënimet më të larta. Grup moshët të reja, grup moshët të vjetë më shkarqet të këshumera, edhe du të dije se cilës janë trektarët ose njëzit që i trektojnë armë. Se këto është problemi, gjithmonë ku kemi në kapje të lëngën dhe narkotike, gjithmonë ndodhen paralelisht me të tjetër dhe armë. Pra thjesht duhet të luftohet edhe kontrabandimi me armë.
Tot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Selmani i gjykatës. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se 180.000 qytetarë në vend posedojnë arma me leje, por Partia Maqedonëse në opozitë VMRO-DPMNE ka akuzuar pushtetin gjithësisht mosveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme për sasinë e madhe të armave ilegale në duart të qytetarëve. Në opinion shtrohet dhe pyetja nga vijnë armat ilegale. Ish ministri i Punëve të Brendshme Pavle Trajanov për Radio Evropa e Lirë thot se prania e madhe armëve në vendet e Ballkanit Perëndimor është si rjedhoje luftrave në ish Jugosllavi dhe vjedhjeve të mëdha të depove në Shqipëri në vitin 1997.
Në
përgjithësi, armët ilegale paraqesi një lloj kërcënimi për sigurinë dhe stabilitetin e shtetit, thot ish ministri dikasterit të policisë Pavle Trajanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.